Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á ný. Þetta morgunvaktin á Rás eitt. Klukkan liðlega 7:30. Það fimmtudagur í dag, 27. júní. Og fimmtudagur klukkan 7:30, það þýðir að Bogi Ágústsson sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan blessaðan dag, Þórun og Björn Þór.
Þú ætlar að ræða svo lítið leiðtogafund NATO sem að formlega fór fram í gær og eins og við nefndum hérna fyrir morgun á forsíðum blaða víða heim. Enda hafði verið, beðið eftir þessum fundi fylst náu með honum og hann var, má ekki segja einhverju leiti sögulegur, það var þarna ákveðið að auka framlög ríkjana sem að lengi hefur verið talað
Vissulega er það alveg hárétt að tala mann sem sögulegan fund, jú, og það eru margir sem eru ánægði með hann, í rauninni ánægði með hann fór ekki út þúur. Það var, sá ég í viðtali á BBC í gær, var ítalsku fréttaskýrandi sem sagði að þetta hefði verið diplomatic success because it could have been a diplomatic disaster. Þetta var sem sagt diplomatískur sigur af því að þetta hefði getað verið diplomatískt stórslys. Og það er svona þessi feginleiki sem að manni finnst vera ríkjandi umfjöllun margra. Og Donald Trump Bandaríkjaforseti var greinilega hæst ánægður með niðurstöðu fundarins. Hann fékk jú að framgengt sínu máli og hann kallaði þær sigur vestrænnar menningar hvorki meira enn í minna og blaðamannafundinu þá var hann síðan náttúrulega svo hans er síður að gorta mjög af afrekum sínum þar sem hann hefur að stilla til friðar hér og þar en hingaði komin líka Davíð Stefánsson formaður Varberg sem eru samtökum vestrænnar samvinnu og Davíð, þú sagðir í greini í morgunblaðinu í fyrradávitnaðir í Winston Churchill að það verði að koma vörnum í betra horf og segir sömulegis að styrkar varnir tryggi frið. Þú hlýtur að vera ánægð með þessa niðurstöðu.
Já, sjálfsögum þetta fyrir, við höfum talað fyrir því að svona, stuðningsmenn vestarna samvinnu víða að var talað fyrir því að það sé lagt meira til varna Og sérstaklega eftir þessa miklu ófriða tíma sem verið að hafa undarfærin ári í Evrópu og þá hefur þrýstingurinn að leggja meira til varna aukist mjög og friðurinn verður ekki tryggður nema með vörnum. Fyrir Ísland er þetta líka ánægilegt að sjá að Ísland stjórnvöld alltaf stíga að skrefi lengra og þó þetta séu varnartengt verkefni sem menn eru að huga að þá er það mjög mikilvægt að við leggjum okkar að mörkum til sameiginlegra varna Evrópu og NATO þjóðana. Þannig að þetta var tímamóta fundur og þú getur rétt ímyndað, ég er náttúrulega mjög ánægði með þetta.
Mm-hmm. Og það var þessi fundur eins og við vorum svona aðeins að hann gekk dálítið út á það að halda Donald Trump góðum, halda honum í góðu skapi, þannig að hann hérna að færi ekki eins og fundum hans og lótum í Zelensky, færi allt í einhverja vitleysu. Það er dálítið sérstætt að þurfa umgangast forseta Bandaríkjanna, stærsta lýðræðisríkis í hinum vestræna heimi og elsta lýðræðisríki heimi, eins og, ég veit ekki hvað að segja, barn sem að ekki má styggja eða einhvern einstakling sem að sífælt verður að sleikja upp og tala að menn hefur verið bara fleðulegir við hann allir þarna og Mark Rutte, hann kallaði hann pappa.
Já,
þetta er, manni fannst á stundum beinlíns óþægilegt að fylgjast með því hvernig vestrænir leiðtogar voru, hvað voru fleðulegir við Bandaríkjaforseta.
Já, það er nú erfitt að rýna í hugarheim Trumps, en auðvitað, svona lítur þetta stundum svolítið furðulega út, en hann náttúrulega hefur þessa list og kann þessa list að spila hlutina í kringu sig í fjölmiðlum og þess að það, en svo þurfum menn að rýna svona baku tjöldin í þessa miklu hagsmunni. Það er búið að tala um það núna undanfarið ár, vaksandi einangrunar hyggju bandaríkjana og þú ert með menn eins og Steve Bannon og fleiri sem að tala fyrir mikill einangrunar hyggju í bandaríkjanum en viðburðir gagnvart Íran bara fyrir í nokkrum dögum síðan staðfesta að það er ekki staðfesta að einangrunar hyggja er ekki jafnvel í undir Trump heldur er það hagsmunir og sem að ráða með meira ríkjum þannig að við þurfum svona svolítið að lesa í þetta ég sko ef ég mætti fara aðeins í gegnum þennan fund sem mér finnst skipta máli, þannig að þá knappur fundur.
Þetta eru öffa og klukkutímar?
Já, þetta eru þrír klukkutíma og í anda nýrar fjölmiðlana er þessu slegið saman og eitt A4 blað niðurstöðunni og það er bara í takt í þessa tíma nútíma fjölmiðlunar en líka í anda Trump, hann vil hafa þetta stutt og geta spilað þetta inn í samfélagsmiðla en sko við erum að tala um verulegar viðbætur við varnarskuldbindingar þegar kemur á fjármunum. Þetta er veruleg breyting að ætla sér að fara úr 2% upp í eða hvaða er að meðaltali upp í 3,5% er gríðarleg breyting. Þetta er gríðarleg fjármunir og svo 1,5% í varnatengd verkefni. Þjóðir að þurfa að byggja brýr þannig að skriðdrekandi komist yfir og svo framið. Og það sama á við Ísland, við þurfum að laga hafnir og vegi og þess og þar. Þannig að í fyrsta lagi er þessi varnar, fjárveitinga til varnamála, en síðan er verið að staðfesta sameila varnastefnu og það er mjög mikilvægt þegar kemur af því að menn hafa talað um ágreining, maður líst yfir hérna nú var í Atlantshafsbandalaginu að koma að endamörkum sínum, en það er ekki. Það er verið að staðfesta þessi varnamála stefnu og bandaríkjamenn er á staðfesta sérstaklega þegar kemur að 50 grein sáttmálans.
En fyrir genast að það má náttúrulega spyrja sig sko af hverju þarf að gera þetta er grundvöllur NATO. Donald Trump á leiðinni yfir hafið var með yfirlýsingar sem að máttu túlka sem að hann efaðast gildi þessa ákvæðis 50 greinar. Og ég man ekki til þess að menn hafi þurft sérstaklega að ítreka að þetta sé í gildi það hefur gengið út frá því að fimmtagreinin sé og hún er bara algjör grundvöllur. Þannig að nú þarf að gera það.
Yfirlýsingar þessara þjóðleiðtoga, það er þess að þess skipti máli að þeir staðfesti að þeir ætli að stiða við þetta. Ég man eftir þegar Macron lýsti yfir að NATO væri heiladött. Þá gengum menn á frakka og spurðu, eru þið af fullum áhuga og vilja inn í Atlantshafsbandalaginu og það var auðvitað þannig. Þannig yfirlýsingarnar eins og þessi skiptamáli, það er í öðru lagi, en í þriðja lagi er stuðningur við Úkraínu og það að það sé vera að draga menn saman og lýsa því yfir að menn alltaf standa með Úkraínu skiptir máli. Það skiptir gríðalegu máli fyrir samheldni NATO-þjóðuna og líka bara Evrópu og sérstaklega út af ýmsum yfirlýsingum sem að hafa komið að vestan. Menn hann eru líka í fjórðalagi, þá eru menn að staðfesta Rússland sem mikla ógn og það skiptir máli. Að megin ógn okkar stafar frá Putin. Og landvinninga stefnu Putin í fimmtalagi, þá ætla menn að byggja upp varnariðnan, menn ætla að leita nýra tekni og það er, menn lýsa því yfir að það þarf að auka framleiðslugetu á búnaði bæði Evrópu og Norður-Ameríku og síðan kannski í sjöttalagi þá er þetta að huga netöryggi og styrkja svona viðnámstól innviða yfirlýsingum það skiptir máli frá þessum þjóðlöftum. Þannig að þegar við förum svona dýpra inn í þetta og lesum þessar yfirlýsingar þá finnst mér þetta stand upp úr, það skiptir máli að við sem sammálum hvert þetta er að fara.
Nú sagði Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO eftir fundin að þegar hann var að tala Úkraínumálið að þá sagði hann, sko, talaði hann Úkraínu sem að óhjákvæmilega yrði myndi ganga í Atlantshafsbandalagi einhvern tímann í framtíðinni. Þetta stangast náttúrulega á við það sem að Trump hefur sagt.
Já, já. Já, já. Og þetta er óleysmál.
Já.
Sko, mér fannst aðeinslega þegar fyrir þennan fund, Rutte framkvæmdastjóri NATO ferum og dregur upp það sem að forustumenn í Norður-Evrópu hafa tala fyrir og leyniþjónustur meðlans Norðurlanda hafa tala fyrir að eftir 5 ár verður Pútin komið með getu til að halda áfram landinningastríði sína á meiri krafti og við þurfum að vera undibúin undir það og ég held að honum að hafa tekist að selja ríkjunum þetta sjónarmið gríðarlega mikilvægt að við munum ekki geta, við þurfum að sína Pútin fullan styrk og það gerum við með því að efla samstöðuna og bæta við varnabúna. En peningar, ég vil kannski vilja nefna það, peningar er ekki nóg. Við þurfum líka að huga því hvernig við ætlum að verja öllu þessu fjármagni. Það þarf að verja því með skynsamlegum hætti. Við þurfum að samhæfa betur áallanir þjóðana og við þurfum að svona, ég trúi því að það sé mikill van nýttur styrkur sérstaklega meðal Evrópuþjóðana og það þarf að samhafa, það er skortur svona á samnýtingu fjármuna og þeir þurfa að huga því. Annað verkefni sem við stöndum fram með þeir eru náttúrulega loftslagsmálun og hvernig þau spila inn í varnar og öryggismálun. Og eitt atriði sem ég kannski mér hefur fundist hafa alveg farið fyrir ofan garði í allir þessari umræðu.
Mm-hmm.
Hluti af vörnum líðræðissamfélaga, hluti af vörnum vestrænna líðræðissamfélaga eru borgararnir sjálfir. Og í líðræðissamfélagum þurfa kalla eftir hollustu og traust borgarna. Það er ekki einræðisíkjum, en við þurfum að kalla eftir hollustu og traust borgarna og við erum að horfa upp á skautun samfélaga þar sem sífellt fleiri standa einhvern veginn út á jaðrinum og hafa ekki trú á líðræðisstofnunum samfélaga. Við horfum á þetta í Bandaríkjunum og fleiri ríkjum. Menn þurfa að upplifa líðræði að það líðræði virki fyrir þá og mér finnst skipta máli að við hugum að þessu þegar við erum að huga að eigin vörnum. Það er ekki nægilegt að setja fjármunni inn í gríðarlega fjármunni. Þú þart að huga að samheldni samfélag, sérstaklega líðræði samfélag. Þú þart að huga því að menn almenningur trúi því að þetta sé þess virði að verja.
Við Ólafur Þórn Harðarsson rættum í síðustu viku akkurat ógnir sem að steðja að vestrænu frjálslyndu lýðræði og þú ert eiginlega að taka undir með það að það þurfi í þessu tilfelli eins konar innri varnir.
Að sjálfsögðu. Ég var svo ánægður með yfirlýsingar forustu hvenna ríkistjórnarinnar í fjölmiðlum í gerðu voru með greina og vísi og þetta meðlansbyrti á vef Varbergs, að það er, við verðum að huga samheldni samfélaga.
Já.
Það er hlut á okkar vörnum, það er hlut á okkar styrk, þannig að fjármunir er ekki nægileg, við þurfum líka að huga að það sé ekki jaðarsettir einstaklingar og menn hafi trú á líðræðisstofnanir samfélaga. Það er bara gríðarlega mikilvægt mál.
Svona, kannski í smá hálkæringi, menn hafa varpað því fram að þeirri spurningu af hverju þurfa 500 miljónir manna í Evrópu að leita til 300 miljónar manna þjóðar til þess að verja sig fyrir 150 miljónar manna þjóð sem að þarf ekki á í verulegum efnahagslegum örðuleikum.
Stuttasvarið er Evrópu þjóðna þurfa að samhafa sig meira eins og við varum komin á áðan. Þau þurfa að finna sameinlega kraft betur og það gerum við með því ekki bara með fjármunum heldur að vinna betur saman áallan en líka það að tæknilegir yfirburðir bandarækjana á sviði hernar eru óumdeilanlegir, það er þannig.
Nú er annar partur að þessu, það er hlutni sem ekki voru rættir og ekki nefndir, Grænland og fyrir ætlanir Trumps varðandi Grænland, þær eru ekki nefndar þarna. Mette Frederiksen, fórsettir sá þegar Dana, hún talaði til að minnsum það alveg opinskátt að það er mjög erfitt að finna fjármagn til aukina útgjalda í varnamálum og Ulf Kristesson hann var mjög pyrraður fórsettir sá þegar að svía hann var mjög pyrraður greinina út í löndi í Suður Evrópa því að þar hafa spánverið farið fyrir þeim sem að segja já, við ætlum bara ekki að gera þetta
Já, mér finnst þetta nú kannski þetta tvennt er kannski svolítið aðskilið þú á Spáni eftir með mjög vinsti sinna ríkistjóð sem hefur mjög aðkallandi verkefni á sviði velferðarmála og eiga erfitt með að samþykja þessi 5% mörg eða 3,5% og 1,5%. Ég svona þegar maður les í þetta þessar umræður eftir hennar fund og hvað gerist á bakvið tjöldin að þá held ég að þær þjóðir sem eru að horfa til norðurskautsins, til norðurslóða megi vel við una. Það var áhersla í umræðum milli manna að það þyrfti að horfa meira til þessa svæðis og það eru okkar þjóðarhagsmenn í Íslendinga að við hugum vel að þessu og gætum vel að þessu. Ég tek eftir því að í síðustu viku og ég nú vilja hvetta menn til að fylgjast með að vef Varbergs,
Já.
Að í síðustu viku þá er tilkynntu bandaríkjamenn að þeir ætla að færa varnir Grænlands undir norður herstjórnin sem er í Norður Ameríku en ekki Evrópu herstjórnina. Mm-hmm. Þannig það er svona lítil mál sem eru að skipta máli, það er aukin áhersla á þetta svæði.
Og er Ísland fært líka?
Nei, Ísland er ekki hlut af þessu, en menn hafa talað út af þessum Golden Dome að Grænland jafnvel falli þar undir og jafnvel Ísland, það geti komið til greina. Í umræðum uppbygging á NORAD sem er ratsjórnkerfi Norður Ameríku, þá hafa komið báluti efni að setja varnalínu NORAD ekki vestan megin Íslands heldur austan megin og taka þá Ísland undir NORAD varnindar.
Já, nefnir. Davíð Stefánsson, formaður Varbergs, samtaka vestanarsamvinnu. Þakkaði kærlega fyrir að koma og ræða við okkur hérna í heimsluganum um þennan leiðtogafund sem að væri gær. Við ætlum svona í lokin að ræða nokkur önnur mál og það eru kannski mál líka sem að snerta að ákveðnu leiti í niðurstöður í þessa fundar vegna þess að það meðal þeirra sem að verja hvað mestu fjármagni til varnamála eru Bretar.
Já.
Og þar er stjórnverkamannflokksins í verulegum vandræðum vegna þess að Já, það er ekki auðvelt að sjá hvernig Bretar geta aukið upp í 3,5% plus þetta 1,5% þannig að þeir verði samtals með 5% af þjóðartekjum sem verði varið til varnamála og nota bene þetta er miðast við árið 2035, þetta er ekki strax á morgun en hérna
Fjárhagurinn knappur sem sagt í Bretlandi.
Fjárhagurinn er knappur í Bretlandi. Verkamannaflokksstjórnin sem að vann mikinn kostningarsigur að því leitinu til að þó þið fengi ekki dóskaplegan helling af prósentuvís atkvæða, þá eru þeir með yfirburðastuði þinginu yfir 400 þingmenn að þetta rúmlega 600. En það er ekkert alltaf sérstaklega auðvelt að hafa mikinn meiri hluta vegna þess að þá það verður að hafa aga á þingflokknum.
Já, og það er andstaða við ýmis mál sem að Kýr Starmer og stjórnin vill koma fram innan þingflokksins.
120 þingmenn hafa lýst yfir því að þeir geti ekki greitt frumvarpi breytingar á velferðakerfinu atkvæði. Þetta á að koma til atkvæði á þriðjudaginn næstu viku og þarna er Kýr Starmer og ríkistjórnin í alveg stórkostlegum vanda.
Hvað er það sem að þau vilja gera?
Sko, þau vilja gera breytingar þegar ríkistjórn talar sko reform eða svona breytingar þá er það venjulega verið að tala niðurskurð. Það sem hefur gerst í Bretlandi eftir COVID er það að öryrkjum er fjölgað gríðarlega og útgjöld til velferðarmála hafa eiginlega svona bara farið upp úr þakkinu. Og ríkisstjórnin vill skera niður 5 miljardar punda og eiginlega mestur hluti umræðunar hefur farið í það sem að kallaði PIP í Englandi, Personal Independence Payments. Þetta ekki alveg sko það sama og við með á Íslandi NPA notenda stýrð persónulega aðstoð en þetta svona þetta miðar sem, eins og NPA þá miðar þetta við einstaklinga og þessar greiðslur hafa aukist alveg óskaplega þetta kemur ofan á það þegar að mjög stór hluti þingflokks verkamannaflokksins var óanæður þegar með að svona vetrar olíu styrkur var skorið niður, eitt af því fyrsta sem að verkamannaflokksstjórnin gerði og síðan náttúrulega logar mýmörg dæmi í blöðum og fjölmiðlum einstaklingar sem að fara illa út úr þessu og það hefur verið sérstaklega mikið talað þá sem að munu fara illa út úr breytingum á þessu PIP-kerfi þeir eru Bretlandi. Diane Abbott var í Newsnight í gærkvöld og hún náttúrulega langt til vinstri að þingmaður verkamannaflokksins og sagði þar bara hreinlega að hérna já, hún var mjög hvöss í garð ríkisstjórnarinnar og það margir sem að segja sko að þetta sé klúður af hálfu hérna starfsmanns forsætisráðherra og nú sér maður í breskum blöðum og þessum mótni að og kom fram í Newsnight í gær í viðtali við ráðherra þar Nú skrítið að varnamálaráðherrann var fyrir svörum í þessu, maður hefði haldið að hann væri í hag, en hann var fyrir svörum fyrir bresku ríkisstjórna í Bretlandi þegar að var við að tala þetta í þessum njúsnaði þætti og þar gaf hann mjög sterklega í skýna þegar ríkisstjórnum væri tilbúin til þess að gera breytingar á þessu frumvarpi.
Já, já. Og verkefnaflokkurinn hefur komið afskaplega illa út úr skoðunarkönnunum að undanförnu.
Já, og kosningum.
Og svo kostningum.
Það eiginlega reform, hérna flokkur Nigel Farage sem hefur styrt sig gríðarlega í skoðanakönnunum og menn horfa til þess margir með miklum ugg og það vísa til þess sem að Davíð var að segja hér áðan og það verði að vestrænir að líðra þessi og þeir verði að gera öllum þegnunum, öllum borgurunum grein fyrir því að gera það þannig að þeir telji sig eiga hlut af líðraðinu og í Bretlandi að þá er vaksandi hópur sem að er ekki stendilega vissum það að líðraði sé besta fyrirkomulagi. Þó held ég að það sé nú engin stórkosli ógn ennþá sem að steðja að líðræðinni í Bretlandi.
Nei. Við stjórnum gott af alþjóðamálum. Morgumaktin á leiði sumarleifi og heimsklökin þar með bóið ætlar að sóla því sumar.
Nei, já, það fyrir eftir hvernig veður verður í Kaupmannahöfn. Ég er á leiðin til Kaupmannahöfna til þess að stunda þar smá rannsóknir og... fyrir sjónvarsþátt sem að Karl Sigtryggsson og ég sjónvarsþætti hyggjumst gera sem að verða sýndir yngt hjá næsta ári vonandi hér í RÚF og það sem að við ætlum að taka á því sem að ég hef kallað sögu miskilning Íslendinga sem að er ég vísa til þess ef að hérna, hlustendur hafa mikinn áhuga sem að því þess sem við rættum á hlaupársdag í fyrra þá töluðum við þennan mikla miskilning sem að Íslendingar standa í gagvart eigin sögu þetta er verðugt verkefni, sagfræðingar hafa reynt í 60 ár að koma inn annari mynd í huga íslensku þjóðarinnar heldur en Jóni Jóð Aðils og Jónasi frá Hriflu tókst að planta í sögubóku sem eru skrifaðar í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Þó við Kalli gerum mjög nokkra þætti þá ég enga trú á því að það breyti í grundvallar atriðum söguskoðun Íslendinga og ég hugsaði svona hátíðarræður stjórnmálamanna að haldi áfram að tala íslenska gullöld og annað.
Gangið vel með þetta. Kæra þakki fyrir í dag, við verðum hér aftur í haust.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á ruv.is/hlaðvarp eða spilaran á ruv.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.